Corregum ad verum dilectissimi pertinent caritatem, quam etiam inimicis nostris ex dominica eruditione debemus, et optandum nobis est, et studendum, ut hic populus, qui ab illa spiritale patrum nobilitate defecit, rames suae arboris inseratur. Multum enim nos Deo benevolentia ista commendat, quia ideo delictum illorum nobis misericordiae locum fecit. Ut eos ad emulationem salutis recipiende fides nostra revocaret. Nam vitam piorum non solum sibi, sed etiam alias esse utilem decet. Ut quod apud eos agi non potest verbis, obtineatur exemplis. Considerantes itique dilectissimi ineffabilem ergo nos divinorum munerum largitatem, cooperatores simus gratiae Dei operantis in nobis. Non enim dormientibus provenit regnum celorum, nec otio desidiaque torpentibus beatitudo aeternitatis ingeritur. Sed quia, sicut aed apostolus, si compatimur et conglorificabimur, illa nobis corinda est via, quam ipse Dominus se esse testatus est, qui nobis nullis operum meritis suffragandibus, et sacramento consoluit et exemplo, ut in adoptionem vocatos, per illud proveheret ad salutem, per hoc imbueret ad laborem. Hic autem labor delectissimi, pius filius et bonis servis, non solum nec asper nec onerosus, sed etiam suavis et levis est. Dicente Domino, venite ad me, omnes qui laboratis et onorati estis, et ego vos efficiam. Tolite jugum meum super vos, et discite a me qui amitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Jugum enim meum suave est, et onus meum leve est. Nihil igitur dilectissimi arduum est humilibus, nihil asperum mitibus, et facile omnia precepta veniunt in effectum, quando et gratia pretendit auxilium, et obedientia mollit imperium. Intonant enim quotidie auribus nostris eloquia Dei, et omnes homo, quid divine justitiae placeat, scire convincitur. Sed quia judicium illud, quo unus quisque recipiet progesset, sive bonum, sive malum, judicaturi patientia et bonitate defertur. Impunitatem sibi iniquitates infidelium corda promitunt, et putant humanorum actuum qualitates, ad divine providentiae non pertinere censuram, quasi non evidentissimis plerunque supplicies male gesta plectantur, aut non sepe se celestium cominationum terror ostendat, quibus utique et fides monetur, et infidelitas increpat.